Olimpio Pérez, unha historia da Compostela moderna, é un estudo dos negocios e das contas da banca Olimpio Pérez, do volume e composición da súa carteira de valores e da súa rede de relacións financieiras, unha obra que contribúe a un mellor coñecemento da nosa historia económica. Este libro tamén é unha homenaxe sentimental á cidade de Santiago de Compostela e unha aproximación á súa historia recente a través dunha importante familia de banqueiros e dunhas figuras que o tempo foi ennobrecendo. Xan López Facal, benvido e moi bo día.
Benvido. Encantado de estar en Fene, e na comarca de Ferrol.
Acompáñanos tamén Esther Val, Andrés C.M. Ribeira e Carlos Neira. Bo día.
Bo día a todos.
Hola, bo día.
Xan, que o que te chamou a atención da figura de Olimpio Pérez para centrar nel a súa tese de doutoramento que logo deu orixe ao libro do que hoxe falamos?
Bon, eu primeiro que teño que decir é que ten moito tamén de escolla sentimental, porque antes de eu marchar a Madrid a estudiar enxeñería industrial, os últimos anos de bacharelato e o primeiro iniciación na universidade para estudos técnicos, estuve morando en Santiago na casa Cervantes 6, onde agora é a librería Couceiro. Esta foi a casa dos López Facal desde que comprou o meu bisavó a volta de Brasil, e contemplei sempre a casa do Olimpio con aquel mansión caserón enorme en medio de Cervantes que sobresalía sobre todo. Cando eu fixen a miña tese, despois de tentar explorar a posibilidade de entrar no Banco Pastor, que non me deixaron, quería fundamentalmente estudiar os fluxos de remesas, e sei que o Banco Pastor é moi importante en isto, e de intentar indagar na historia do Banco de Vigo, que é un banco misterioso porque foi creado polas industriais máis potentes de Vigo en 1900 e afundiuse en 1925, apenas durou 25 anos, e era un misterio que a mí me intrigaba moito e quería desvelar. E aquí non é que non me deixaran entrar, é que se arruinaran todos os documentos que tiñan, porque o seu herdeiro, que era a Caixa de Vigo, que foi Caixa de Vigo e antigua Caixa de Forros de Vigo, os deixou nun galpón, nunha rúa nas Travesas, choveu por encima e se estragou todo. E é unha inmensa pena, porque os que nos dedicamos a investigación, cando morre un arquivo destos, morre unha inmensidade de historia e de capacidade de interpretar como é hoxe Galicia, por qué.
Compostela no século XIX, que era? Porque non era só unha cidade de curas e universitarios, non?
Bon, pois casi. Era unha viliña pequena que ademais tiña pronto tuvo un certo complexo de inferioridade debido a que o advento de dos movementos liberais castigou duramente a Compostela. Eu aquí cito o caso de Madoz, o gran político liberal navarro, que escribiu un dicionario imprescindible para entender a España daquel tempo, e na parte dedicada a Galicia fai un retrato de Vigo e de Compostela atroz para Santiago, dice que é unha cidade reaccionaria, carlista, e que non merece, digamos, ter máis papel que o que xoga, e alabando por riba de todo a apertura e o liberalismo coruñés. Isto sufriu no Santiago, e non sin razón tamén, porque Santiago foi, sobre todo a partir de o Palacio Episcopal, un nido de carlistas absolutamente opostos a calquera experiencia liberal, e o principal, o obispo Vélez, que era un integrista malagueño, que estuvo obispo moito tempo en Santiago, que fixo grandes cousas como obispo, etc., pero que o seu pensamento político era profundamente reaccionario. O goberno liberal acabou deportando a Mahón e estuvo encerrando nun castelo durante moito tempo, hasta que despois, coa volta do moderantismo, conseguiu pedirlle a Isabel II que o repuxera, foi reposto. Pero efectivamente esta raíz liberal, esta raíz carlista, foi influente en Compostela. Había tamén unha rama liberal e revoltosa, onde está Manuel Murguía e Antolín Faraldo, e isto é a outra historia de Compostela que eu tamén tento describir.
E xa pasando a falar da figura de Olimpio Pérez, en que medida é un visionario, un home adiantado ao seu tempo?
Bom, Olimpio Pérez, por unha parte, foi un home mimado, porque o seu pai, Manuel Pérez, foi o auténtico fundador da dinastía. El chegou da Serra de Cameros, por motivos que aínda se discuten entre os historiadores de economía, porque foi tan fértil a Serra de Cameros en grandes sagas financieras. Hai que ter en conta que a rúa principal de Málaga, que se chama Larios, Larios foi, pois, un camerano que, en vez de vir para Santiago, foi a Málaga, e ali se fixo con todo o comercio ultramarino e foi unha gran potencia, Larios. Pero mesmo as mesmas historias de cameranos hai no en Extremadura, e en Galicia hai xente tan importante como o Banco Simeón, o Banco Olimpio Pérez, a Banca Moreno, que todas tuveron a súa matriz en Santiago e se estenderon moito. Entón, Manuel Pérez foi auténtico fundador da dinastía, chegou a Santiago a finais do primeiro terzo do século XIX, casou ca filla do rico da cidade, que era Arijón, que se dedicaba ao negocio da cera aquel tempo moi importante, e cando el morreu en 1880, tuvo moito interés en que seu fillo, que xa fora criado de antes, fora un gran financeiro e banqueiro, e para iso mandou a Bilbao a codearse con boas familias, acompañado de algún bo compañero coruñés tamén de boa familia, e dai pasou a Inglaterra, aprendiu inglés e era unha persona con moi boa formación. Entón, isto, en esta medida, el foi un herdeiro, pero un herdeiro que sobrepasou moito a dimensión dos negocios do seu pai, que se dedicaba aos veleiros, sobre todo, e a pequena banca.
Unha Galiza que non era como a vemos ou como nos permiten vela, unha Galiza que tiña acceso ao progreso, que estaba ao día e que tiña máis importancia nas iniciativas no conxunto do Estado, a, bueno, temas como o ferrocarril ou a electricidade, non era en absoluto un país atrasado. Como chega, como participa Olimpio Pérez neste sector da producción e en concreto na Sociedade Galega, General Galega de Electricidade?
Bom, Olimpio efectivamente foi unha persona que, a parte de banqueiro e facer múltiples operacións de tipo financeiro, sobre todo, que creo que vale a pena despois que nos deñamos un momento, nas remesas de emigración, canalizou enorme cantidad de fondos, pero ele tuvo unha visión básica de que había que facer de Santiago un centro simbólico de Galicia. Ele apoyou a Santiago por cima de todo, e por outra parte a industria galega nacente, que realmente foi, cando despegou, foi a principios do século XX. En canto primeiro, el, aparte de facer unha mansión como a que fixo un arquitecto, o arquitecto Pereiro, que era amigo seu, que lle costou 250.000 pesetas da época para vir el e o seu irmán Cándido de ter a sede, en Santiago el acometeu obras de moita importancia. El xogou moito a conectar a Santiago por ferrocarril. Pues Santiago estuvo isolado totalmente. O primeiro ferrocarril de Galicia foi o que uniu Santiago con Carril en 1873, o empuxón final diulle Montero Ríos, e aquí entra unha figura maior de Santiago, e en 1899, no ano final, 90-99, uniron Carril con Pontevedra, e por fin os compostelanos puideron ir por ferrocarril hasta Madrid, que aquel momento era imposible. En tempos de Olimpo aparecen cantidades de relatos que tiñan que coller unha dilixencia por ordes, esperar nun aparcadeiro a que pasara o tren a Madrid. Eso acabou con él. Pero xunto con isto, él e Isabel Simeón, que era unha familia que máis coa cal acabaron emparentando, todas estas familias estaban moi unidos, promoveron, por exemplo, o Grande Hospital de Conxo, que tamén ten un interés importante. E el, por exemplo, impulsou a Exposición Regional de 1909 para poñer a Galicia a través de Santiago no centro do mapa das grandes exposicións. Había houbera exposicións en París, en Barcelona, en Londres, enormes, e el quixo facer a súa galega aquí. E aí quedou unha débeda importante que el foi cobrando con dificultades, gracias sobre todo a Montero Ríos, que acabou pagando os restos da débeda. Montero Ríos, en aquel momento, nacido en Santiago, a súa casiña está nas aforas de Santiago, unha persona ca cabeza moi ben organizada, que foi o que foi a París encomendado polo goberno español para asinar a derrota de 1998. Ninguén quería ir, foi Montero Ríos a asinar a derrota. Montero Ríos, que xa antes ele era liberal, tan liberal que a rama borbónica nunca pudo ver moi ben. Ele era da monarquía do Saboya, que fora buscar Amadeo de Saboya foi no buscar precisamente Madoz como gran liberal que era, e co apoio de Prim foi no buscar como unha monarquía constitucional avanzada e liberal. Este acabou aburrido do desastre de España e acabou marchando de España e dixo: aí vos quedades. Pero que no acompañou a Lisboa a última despedida foi precisamente Montero Ríos. E Montero Ríos, coa man larga que tiña en Madrid, fixo todo por impulsar a modernización de Galicia, sobre todo a universidade, que amaba por riba de todo. Él tiña boas relacións coa Iglesia, él era digamos un católico progresista, pero en aquel momento non se podía ser porque todo isto era sospeita de ateísmo e liberalismo, que en aquel momento era pecado mortal. Eu recordo unha lembrazo do meu avó foi sempre moi compostelanista e contaba moitas anécdotas de Montero Ríos, e nunha das veces que o Obispo Santiago foi a pedirlle a Montero Ríos unha cousa, dixo: mire, agora non é bom momento para tratar ese asunto, e además, mire, digo sinceramente, mentres conserven as ánimas, ustedes non teñen problema ningún con cartos, ustedes sigan co asunto das ánimas, que son da moitos cartos. Bom, Montero Ríos, que tiña esta agudeza especial, era unha persona con moita retranca, moi irónico, moi galego en este sentido, foi o que dixo cando volviu de París e houve un gran debate nas cortes españolas de como se perderan as colonias, que no momento empezou o movimento de desesperación de 98, que España, existe España. Montero Ríos dixo: que matou o Meco, matámolo todos. Contou o asunto de matámolo todos, e dicir, eso que pasou con España, non pense ustedes que é un problema ni seu, nin da política, nin do exército, nin do... foi de todos, ao Meco matámolo todos. Bom, Montero, apoiándose tamén en Olimpio Pérez, foi o que fixo a ampliación da universidade, o que creou que hoxe sede do Parlamento Galego, que naceu para Escola de Veterinaria de toda España, das poucas se fixeron, o Colexio de Sordomudos, onde está agora a Xunta de Galicia, a reforma da universidade e moitas cousas máis. Entón, entre o ferrocarril e Montero Ríos derenlle unha volta á cidade e a exposición de 1909, e Olimpio, aparte destes traballos, dedicouse a promover activamente a industria galega. A súa carteira de participacións é impresionante, cualquier pequena empresa que nacía ali estaba Olimpio, e sobre todo en aquel momento había unha ebullición de saltos de agua, denuncias de saltos de agua, e comenzaban os enxeñeiros industriais de camiño a aparecer por aquí, se denunciaban saltos de agua, se explotaban, e era unha fonte de riqueza, se creaba unha sociedade. Olimpio Pérez, aquí ven nun das páxinas do libro, estuvo prácticamente en todas as empresas eléctricas que se fundaron, e foi despois confluindo, xa morto Olimpio Pérez, os seus herdeiros Marcelino Blanco e o seu fillo Julián, os que propulsaron a unión a confluencia de moitas destas entidades para dar lugar a Fenosa, donde Marcelino Blanco chegou a vicepresidente e foi, por tanto, un dos grandes creadores da industria eléctrica galega. Isto foi, eu penso, que a aportación a modernidade compostelana. Eu creo que ten dúas grandes figuras, que son Olimpio Pérez e Montero Ríos, un facendo política a Madrid con acceso aos presupostos, orzamentos do Estado, que tiña moito poder onte como hoxe, e Montero Ríos, que estaba sempre disposto a soltar tela e créditos para calquer actividade que fose importante para Galicia ou para Santiago máis en particular.
Chama atención nun libro dedicado ao banqueiro Olimpio Pérez a inclusión dun capítulo dedicado a Rosalía de Castro. Por qué?
Bon, é que cando conto esta historia, que eu quise facer unha historia, unha especie pequena historia sentimental de Santiago do século XIX, que ao final dela foi a que acabou, digamos, facendo la casa la Troya, Éster, digamos, los Tours, todo esto, digo, ¿qué había en Santiago? Por unha parte había a política eclesiástica que leva todos os avatares da Iglesia Católica, tuvo un fondo profundamente carlista e reaccionario, a tal punto que financiaron partidas carlistas, pero por outra parte, ao final dos tempos, os obispos xa, seguindo as novas tendencias do Vaticano, deron políticas máis abertas e tuveron que pactar co liberalismo, con Isabel II, con todo isto, isto está claro. Pero xunto con isto, con este conservadurismo compostelano que denunciara Madoz ferozmente na súa obra era de as estadísticas históricas de España, había unha xuventude enormemente revoltosa aquel momento en Santiago. Un deles foi Manuel Murguía, do cal conto aquí parte da súa historia. E Manuel Murguía viviu en Santiago moito tempo, de feito, aínda que naceu aquí cerca de Coruña, cerca de Arteixo. El, o seu pai era farmacéutico e montou farmacia, acabou con dúas farmacias, unha en Coruña e outra en Santiago, e en Santiago estaba na Plaza de Cervantes. Por iso digo que a Plaza de Cervantes é un gran escenario de cousas que pasan en Santiago. Ali viviu Martínez, o pai de Olimpio, e ali tiña a súa botica. Martínez era tamén de tendencia carlista, pero tiña amigos que eran profundamente liberais, e arredor destes liberais educaron a Manuel Murguía, que foi sempre un liberal decidido, e a Rosalía, que foi un auténtico milagro, non só na Galicia, sino na España da súa época. Era unha muller que xa naqueles tempos andaba con todos estes poetas, facía teatro, fixo teatro en Santiago, na Escola de Sordomudos que se fundara en esta etapa modernizadora. Casou, era fillo de solteira, pero tamén fillo dun creo, como sabedes, o cal non lle impediu que nunca tuvo vergonza da súa estirpe, pero porque unha das cousas que unía a Manuel Murguía é que a nai de Manuel Murguía viviu moito tempo en Santiago pobremente porque o pai rompera con ela. É un asunto non explicada da historia de Manuel Murguía, como pudo convivir coa súa nai, que parece que vivía na Rúa das Hortas e se dedicaba á costura e a traballos de casa por un puñado de cartos, e isto era, digamos, dous secretos que tiña unha e outra familia. Sin embargo, Manuel Murguía con Rosalía, con Eduardo Pondal, o bardo de Ponteceso, con Aguirre, o poeta que morreu afogado no Orzán, estos eran xuventude rebelde total. Era xuventude rebelde que estaba totalmente en contra daquela sociedade tan clerical e cerrada. Manuel Murguía, no seu libro Os Precursores, ten unhas páxinas estupendas, maravillosas, que narra cando as tropas del general La Concha chegaron a Santiago a apagar a revolta que iniciara aquí en 1846. Un grupo de oficiais e da parte civil estaba un tal Tezanos, gran liberal, unha persona con moitas influencias, abogado, e estaba, entre outros, Antolín Faraldo se dedicaba a facer proclamas e a repartir octavillas chamando a revolución e a liberar a Galicia das garras da corte. Deu lugar a unha batalla en Cacheiras no 46, perderon aquela batalla, foron retrocedendo hasta Santiago e intentaron unha última defensa no mosteiro de San Martín Pinario, ali mismo na catedral, pero foron cercados totalmente polas tropas que comandaba o general La Concha, que mandaron aquí a reprimir isto duramente. Murguía asistiu ca boca aberta, era un rapaz moi novo, aquela masacre, e conta como foron tomando pouco a pouco, como dispararon, como diante el caeu un mozo que estaba defendendo aos sublevados, e o levaron á súa farmacia onde faleceu, aquilo que deixou moi impresionado. E pouco despois, como sabemos, fusilaron a todos os oficiais que participaban na revolta aquí en Carral. E entón, esta é a contrafigura, é outro Santiago que deixou naturalmente unha gran cantidade de lembranzas. Por eso que a figura central para min daquelo foi os mozos, como Murguía, que relataron o que aconteceu en Santiago en aquel tempo, e os mozos que 10 anos máis conmemorando esta data de 1846 se reunían en Concho, con Pondal e Aguirre para celebrar este levantamento do 46. Isto, por tanto, isto xa era no 56, o banquete de Concho, e a outra historia de Santiago, a historia dos estudiantes liberais, que estaban todos imbuídos de literatura, eran todos escritores, facían poemas, recitaban poemas uns aos outros, se reunían en círculos donde se compartía, por unha parte, ardor patriótico galego e literatura. E esta é outra parte magnífica que podemos ver isto. E para min a figura que mellor reflexe isto é Rosalía Castro, pensativa, apoiada nun amán, no, como auténtica patrona e irmá maior daquela cofradía de xóvenes rebeldes.
Xa fixeche antes un pequeno apuntamento sobre as remesas enviadas polos emigrantes. Cal é o efecto que ten na economía galega estas remesas?
Bon, as remesas, polo que eu puden ver, eran extraordinariamente pequenas. Había algunhas importantes, que o que chamamos remesas de capitais, que era cando un cubano, por exemplo, rico, se trasladaba a Galicia e aquí deixaba, traía todos os seus cartos. Pero o habitual na banca Pérez foi remesas de pequena cuantía que enviaban desde Brasil, desde Venezuela, desde... Tedes un poquinho de agua, ¿eh?
Sí. A ver, sí.
E eran de poca cuantía. Eran de... Bueno, daquel momento, pues, podía ser, eu que sei, como, digamos, 100 euros de hoxe, unha cousa polo estilo. Pero foi unha cousa constante. De feito, a epopeya de migración que levou a 1.700.000 galegos aproximadamente, que é unha cantía brutal, desde mediados do século XIX hasta a Guerra Civil, dos cales unha parte volveron, é certo, pero unha parte moi importante quedaron alá. Esta xente enviou a Galicia unha cantidad enorme de cartos que eu calculo que deben ser entre 70 millóns e 200 millóns de pesetas cada ano. Isto tuvo un efecto benéfico sobre Galicia por dúas vías. Unha, que crearon grandes grupos escolares. O meu pai, conto aquí, se chamaba López Bermúdez, pudo estudiar, era fillo dun labrador, un labrador rico, chamase labrador rico, que tiña para comer todo o ano, non era outra cousa. E el pudo estudiar porque en C acababa de abrirse o centro Fernando Blanco de Lema, que é un centro maravilloso que aínda hoxe vemos e quedamos admirados, que parece un college inglés. Tiña xardín, capela, teatro, laboratorio de química, laboratorio de ciencias naturais e os mellores profesores que pudo encontrar. E aquilo foi a herdanza, foi administrada por Queipo, por Vázquez Queipo. O Vázquez Queipo, que fixo unhas tablas de logaritmo que todos os que fixemos ciencias manexamos, foi un gran matemático lugués e foi captado por Fernando Blanco porque lo conoceu en Cuba e dixo, quero deixar toda a miña herdanza. Primeiro deixou a familia que acolleu, el morreu solteiro, e o resto dixo para que ninguén da miña comarca, ele era natural de Cé, a vila máis próxima onde nacín, me quede analfabeto. Quero acabar con o alfabetismo. Fixo este colexo maravilloso e outro colexo tamén con xardín pegado a ría, que era especificamente para as mulleres, para que as mulleres estudiaran todas. E isto foi por toda Galicia, apareceron centros desto, pero xunto con isto, as remesas, que eu calculo que Olimpo Pérez debiu tramitar 112 millóns desde mediados do 19 hasta os anos 30, que son moitos cartos, 112 millóns de pesetas. Hai que ter en conta que a mansión de Don Olimpio, que era o máis importante que había en Santiago, non pasou de 220.000 pesetas. Eso que custaba a mansión dos Pérez. Bueno, eles tramitaron como 112 millóns de pesetas. E aquí nun apéndice eu conto do libro de ouro da casa que puden rescatar de uns de alguén que me diu unha fotocopia, porque o libro desapareceu. Creo que saber quen o ten. creo que foi unha persona que traballou en Olimpio, un alto cargo, e que ora reside en Madrid. Está aquí a fotografía dese libro, pero sí, en cambio, pude ter a copia, e a copia conta como había miles as veces de xente, campesinos de toda a comarca de Santiago, de Conxo, de Padrón, que se agolpaban ali para cobrar os cartos de migración. E desde aquel momento, claro, o Banco Olimpio Pérez era un banco mítico, porque mentras que Simeón se dedicou fundamentalmente a desenvolver o comercio por maior de tecidos e inchou toda España de magníficas creacións deste tipo, Olimpio era unha banca familiar compostelana, tuvo en todo o seu tempo só que unha sucursal, e foi en Vilagracía, que era o porto de Santiago. E claro, o feito de que na Praza de Cervantes miles e miles de personas pasaron ali a cobrar ano tras ano hasta 112 millóns, pois foi un asunto prodixioso que permitiu que moita xente se casaran, que moita xente se desempeñara unha leira, que se compraran foros. E eu digo os foros porque o meu avó, o pai do meu pai, foi o que desempeñou cos seus aforros os foros que cargaban as propiedades donde traballou sempre a miña familia, que eran de descendentes de dos condes de Altamira, e tiña un gobernador ali en Corcubión. Bueno, pois isto permitiu redimir foros, permitiu atender a desgracias, permitiu aumentar o nivel de benestar. E eu digo, e por eso eu convido a xente que lea con atención os últimos capítulos, que non lle teña medo os libros, que a emigración debemoslle moito aos galegos, moito, porque fai a imaxen contraria do que temos do emigrante que non ten onde caer morto. Non é así. Eles encheron de centros maravillosos de ensinanza a Galicia. Daí saliu, digamos, a modernidade de Galicia empezou pola ensinanza. E eles enviaron cartos. E eles ali, ademais, nos proporcionaron os símbolos que neste momento nos identifican aos galegos. O himno galego foi estreado na Habana. A bandeira galega foi estreada na Habana. Follas Novas de Rosia Castro foi financiada na Habana. Aires da Miña Terra de Curros Enríquez foi pagado polos emigrantes de Habana. Castelao, cando tuvo que marchar, foi acollido no Centro Galego de Bos Aires, e ali creou a comunidade galega un teatro, Teatro Castelao, que é un teatro e un centro glorioso, que por certo que este momento está nunhas condiciones moi precarias económicas, e esperemos que a Xunta de Galicia sexa quen a salválo, porque da mesma maneira que o Centro Galego de Habana é un edificio prodigioso até hoxe, que foi sempre mimado polo goberno cubano, ali ten a escola de balé e moitas outras cousas, sería lamentable que no 2001 esta gran creación do sudor de tantos galegos sexa vendido ao mellor postor. Todo isto lle debemos, por tanto, aos galegos do exterior, centros de educación, promoción de exposicións como houve aquí de Gando Selecto, envío de enorme cantidad de cartos, hasta 200 millóns por ano chegaron a enviar nos momentos en que marchaba mellor a economía argentina, e todos os nosos símbolos. Sin eles hoxe seríamos cuatro provincias no noroeste, que non teríamos nin himno, nin bandeira, nin cousa de que nos orgullecemos. Isto dernos eles, que souperon sentir que Galicia é algo máis que a aldeña da cal saliron. Ali sentíronse por primeira vez entre todos galegos.
Precisamente a miña seguinte pregunta ia por esa vía, pola evaluación que debemos facer do papel da emigración. Entón, ti defendes que a valoración global debería que ser, xa afastándonos de estereotipos, máis ben positiva que negativa.
Sin dúbida. Aquí eu dedico xa algún tempo, porque é moi importante a saber canto tempo levaba unha viaxe a outro lado do Atlántico. Empezou cerca de 60 días en condicións atroces, porque estaban ali, pois, amontonados todos, moitos morrían polo camiño, era unha cousa atroz. E cando checaban, aí contou sobre todo o caso argentino, a sociedade ben argentina despreciaba esta xente, os introducía nun lugar que tiñan para acoller a todos os que viñan de todas as nacionalidades, e ali os clasificaban, e despois acababan no que aquí se describe, que deixaban os argentinos los conventillos, que era unha especie de casas colectivas enormes con pequenos habitáculos para familias ou para individuos ou para individuos que vivían con unha familia e que tiñan os servizos sanitarios comuns, tiñan que compartirlos entre todos, etc. Vivían nunha gran pobreza, porque é certo que de outras partes de España, de Cataluña, do País Vasco, a xente que emigrou tiña xa un estatus profesional importante. Moitos deles eran pilotos, tiñan estudios, tiñan unha pequena empresa, pero os galegos temos que ter en conta que mal coñecían moitos deles o idioma do país de recepción, porque eles falaban normalmente galego. En aquel momento o galego era, falábase absolutamente, os redutos do castellano eran mínimos en toda Galicia. Eles chegaban ali co defecto de que eran inseguros, viñan dun mundo rural e serían inmersos nunha gran cidade, como era en aquel momento Buenos Aires ou era La Habana, e pouco a pouco, a base de axuntarse e de que a xente que viña de Galicia fora contándolle cousas da historia de como era Galicia e tal, conseguiron facer un espírito realmente nacional. Eu creo que o espírito nacional galego naceu en gran medida na emigración, e a emigración debemos isto. Eu sempre repito que a gran epopeia do povo galego é a emigración, do que máis temos que non orgullecer. Uns falan dos suevos, outros falan dos celtas, eu falo dos emigrantes, a raza dos emigrantes, a mellor raza que Galicia deu.
No libro falase do cementerio de Colón, de La Habana.
De La Habana.
E a mí se me ocurre que seguindo con este tema, a profusión de escolas chamadas laicas en Galicia proceden de aí. É interesante como se separan do ensino hasta entón en poder da Igrexa.
Exacto.
Este exemplo do cementerio Colón é dun arquitecto ferrolán.
Sei, no ben, que está enterrado ali, ademais. Sí. E que é un magnífico cementerio.
O mesmo que do parque do Pasatempo de Betanzos, que parque, se recuperamos agora.
Exacto.
E dos García Naveiras.
García Naveira.
Bueno, herdamos algo positivo global da emigración. O país de hoxe se explicades un pouco antes, pero nos sigue servindo para, sí, para o país de hoxe o que aportou a migración.
Sí. Pois mira, Carlos, acabas de citar, vamos, o caso do cementerio de La Habana, que é impresionante, é unha obra que en La Habana sempre enseña das cousas que ver, o cementerio de La Habana, o cementerio Colón, que está feito por un arquitecto ferrolano. Efectivamente, aquí sempre coa armada todo isto, en Ferrol sempre houve moitos bons técnicos, bons enxeñeiros, bons arquitectos, e daqui saliron, non? E o dos irmáns García Naveiro, tes toda razón, porque os irmáns García Naveiro cose nos pode parecer un pouco quiche, parece unha especie de Disneylandia o que montaron, e foi unha Disneylandia, pero eles que querían demostrar, decir, o grande que era o mundo. Aquí vamos poñer o Nilo, vamos a poñer o canal de Suez, todos os grandes avances, para que saibades que grande o mundo, que grande o universo. Eles cando iban ali e se liberaban do xugo, efectivamente, da súa parroquia, do xugo clerical, que non conocían outra cosa, e chegaban ali, entraban en contacto con unha sociedade moi aberta, moi libre, por unha parte multirracial. Ali tropezaban con polacos, con franceses, con alemáns, moito alemán, que hai moitas colonias alemanas, e ao mesmo tempo con distintas ideoloxías. Ali descubriron tamén a forma de facer política. Claro, aqueles eran países que a partir de 1898 Cuba era independente, Argentina desde moito antes, naturalmente. A luita política educou esta xente nunha forma diferente de comprender a sociedade. Entón, eu penso que non é fácil describir a maduración do espírito nacional galego, é dicir, de sentir Galicia como unha nación unitaria, patria de todos os galegos, que todos debemos, digamos, promover ao estado máis alto, se non entendemos que esta Galicia, que aquí non a conocíamos, foi soñada primeiro en América. Esta foi a Galicia que soñaron en Brasil, que soñaron en Argentina, que soñaron en Cuba, en parte por reacción, por decir, esta xente nos ten a menos, pero nós somos galegos, e ser galegos non é cualquier cousa. De aquí naceron todas estas cousas. O feito, xa digo, de que Follas Novas, Aires da Miña Terra e O Sempre en Galicia, tres libros fundamentais, naceron a outro lado do Atlántico, debe dar moito que pensar en aqueles momentos onde aquí era todo moi precario e non había ni editorial ni xente disposto a gastar os cartos en apoyar libros en galego, que realmente resultaba unha cousa fora de lugar,
¿no? Impensable.
Efectivamente, debemoslle moito. A modernidade galega naceu un alenmar.
Olimpio Pérez, volvendo, Olimpio Pérez entra en sectores, falabas de sectores emerxentes como da electricidade, da iluminación urbana ou a reclamación do ferrocarril, pero que tipo de banqueiro, que tipo de home é?
Pois mira, polo que sei, e teño falado coa familia, el primeiro unha persona moi devota, igual que Isabel García Blanco, entre os dous montaron prácticamente o seminario de Conxo, e fundamentalmente por motivos religiosos, a tal punto que o activo deuda del seminario Conxo non aparece na contabilidade de Don Olimpio. Estuve buscando e digo, pero onde está Conxo? Hasta que despois, investigando máis, resulta que el tiña un apartado especial que era cos fondos propios de seus, facía o que quería, e unha das cousas que quería foi o sanatorio de Conxo, o hospital psiquiátrico. Isto por unha parte. Entonces, a primeira interpretación que debemos darlle é isto. Sin embargo, na súa xuventude, bueno, el fixo moitas cousas máis. El foi un dos promotores da cociña económica. Todas as obras de caridade que houbera en Santiago tiñan a súa man detrás, naturalmente. Pero na súa xuventude, el incluso coincidiu con Manuel Murguía na creación, aquí ven, dunha asociación protonacionalista en Santiago, en tempos liberais. Por lo tanto, non era unha persona totalmente cerrada, unha persona conservadora, moi religiosa, pero non cerrada. E tiña entre os seus amigos xente da máis acrisolado liberalismo. Por exemplo, o Alsina, o conde de Loureda, o último viaxe que fixo Olimpio Pérez, morreu ao regreso, o conta moi ben aquí no libro que eu o saquei da crónica que fixo a voz de Galicia na súa morte. Olimpio Pérez veu cos seus xenros e algúns amigos aquí a Coruña. Ele estaba xa moi, moi tocado, porque no ano 14, ele morreu no 15, morreu a súa muller e deixou destrozado. A súa muller para ele era fundamental, e morreu en accidente de automóvil o seu fillo Olimpio, o único fillo que tiña ese nome. As dúas desgracias seguidas o afundiron, pero a continuación se declarou a Guerra Mundial e entonces todo o seu mundo acabou. Tanto é así que o primeiro que fixo foi ir ao notario e donde decía Olimpio Pérez, puso Olimpio Pérez e hijos, social regular en comandita, porque quería deixar todo arreglado como bom banqueiro, que non deixar nada atado. Cando eu morro, ao día seguinte, vos non sodes Olimpio Pérez, sodes Olimpio Pérez, social regular en comandita, aquí están os estatutos e aquí está a forma de facer unha transición dunha maneira a outra. Isto demostra a capacidade de previsión que tiña. Despois, como persona, era moi equitativo. Ele, por exemplo, distribuí a súa herdanza a partes exactamente iguales entre todos os seus fillos e fillas, a partes exactamente iguales, e incluso esta tradición legou nos seus sucesores, porque os sucesores, nas sucesivas transformacións do banco, remuneraban e distribuían o banco non só entre os fillos ou irmáns que vivían, sino xa entre os netos don Olimpio, dándolle a cada un a cuota que lle correspondía. Por lo tanto, era unha familia moi nuclear, moi de núcleo familiar, e en canto a súa privada, creo que era moi frugal. Olimpio Pérez creo que vivía frugalmente, dunha maneira pobre, ainda que cando un ve este libro, hai aquí unha fotografía preciosa que círculo en Santiago, están varios libros donde aparece Olimpio Pérez, aparece Simeón y aparecen todo Arguindey, todos los señoritos de aquella época, vestidos todos con traje romántico maravilloso, un deles con pantalón a cuadros, todos con botas muy bien puestos, y parece un cuadro pues de románticos franceses. Bueno, pues esta gente en la súa vida privada eran gente muy emprendedora, xente que fixo negocios en todos os sitos. Olimpio Pérez chegou incluso a promover unha vivenda en Madrid importante, que lle fixo máis el ao arquitecto Palacios, el codeábase co mellor. E despois el viu en vida que a súa familia acabou enlazando co máis granado de da sociedade compostelana. Todas as grandes familias compostelanas, familias fundamentalmente de da universidade, universitarios, catedráticos de universidade, prácticamente todos enlazaron con Don Olimpio. Por iso cando el morreu, pois era xa un patriarca, era unha persona que gozaba dun inmenso prestixio na cidade e en círculos, por exemplo, en América. Pero aparte disto, claro, a partir dos seus xenros do poder que eles tiñan e das empresas en cuyos consellos de administración se sentaban, pois morreu como que era un patriarca, moi frugal, como digo, cunha vida moi ordenada. Ele non salía nunca prácticamente da súa casa, tiña un automóvil de vez en cando viña a visitar os seus amigos, sobre todo aquí a Coruña, o marqués de Loureiro este, que foi un liberal recoñecido hasta o seu último momento, e que o marquesado Loureiro lle deron precisamente polo seu liberalismo. Xa digo, polo tanto, era unha persona amplia de mires, tolerante, pero cunhas creencias moi firmes. El de feito aquí trae na crónica que fai a Voz de Galicia co seu na súa morte, que mandou que enterraran cos hábitos de San Francisco, que era o que facían en aquel momento as familias compostelanas que querían ir a terra en plan humilde, dicir, quitarme todas as roupas e vestirme como franciscano. Este era Olimpio Pérez, por lo tanto ten todas estas facetas. Mentras que o banqueiro, aquí dice nas súas memorias, eu non invirto os cartos para perdelo, é dicir, ele sabía perfectamente o que sabía, e sabía como correr riscos, e sabía o difícil que era recuperar o diñeiro cando nas grandes crisis, por exemplo, da Primeira Guerra Europea, por aí caía o valor de todas as cousas que tiña en valores. Aquilo, claro, é brutal, e tiña durante moitos anos que repoñer aquilo hasta darlle o valor que tiña nos libros, que caera moito, non? E foi moi cuidadoso en isto. A final do século XIX mandou vir de París unha cámara courazada Fichet, que eu estuve, que é unha cámara de aceiro maravillosa, francesa, con moitas reixas por todas as partes, onde el guardaba todos os valores. El negociaba en Londres, en París, en Buenos Aires, en libras, en francos, en todo. Financiaba, por exemplo, as exportacións de conserva. E guardaba tamén, que é moi importante, eso ainda non o puden indagar, pero están aí os arquivos en Santiago para posterior estudio, as contas de todas as xente rica de Galicia, desde logo do entorno de Santiago, que guardaba os seus valores aí. Por lo tanto, cando abramos eses libros, que non poden, porque unha vida non dá para moito, e eso dá para varios anos de traballo, ali están, pois, por exemplo, os Baladrón e todas as grandes familias. Baladrón, por certo, foi un dos que financiou a Guerra Civil, financiou a Franco, como aquí conto. Toda esta xente que era xente con moitos cartos, Baladrón tiña fondos en libras, e fondos en libras, fondos en ouro, todo isto aparece recollido rigurosamente nos arquivos da Casa Pérez. Carles Udrià, que foi un catedrático importante de economía catalán, que estuvo na miña tese, para mí foi un honor, porque o meu amigo Carmona formou un tribunal de luxo onde vi un catedrático portugués, por sabe que eu son moi tirado portugués, a mí me gusta escribir o galego como se debe escribir, pues escribimos portugueses, que así é que hai que escribirlo históricamente. E estuvo Sudriá decía que seguramente, e era especialista en historia bancaria, o mellor arquivo completo bancario que hai en España é o da Casa Pérez. E claro, cando eu acabei de facer a tese que deu lugar a este libro non é máis que unha especie dunha divulgación sobre a miña tese, ou sobre os aspectos máis literarios, recibo unha noticia que me deixou coa boca aberta, que é que o Banco de Sabadell acaba de comprar o Banco Gallego, sucesor de Olimpio Pérez, e que a primeira cousa que fixo foi coller todo o arquivo da Casa Pérez. Parte estaba no sótano da casa, parte estaba nunha nave moi grande que eu paseei moito aquí, estaba nas Mariñas, que precedía o Banco Gallego, onde tiña a documentación. Claro, un banco produce documentación a millares, e entón ali iban apilando en grandes contenedores a documentación. e ali pasei cantidad de tempo, porque claro, estaba disperso casi todos os papeles. De vez en cando aparecían libros xuntos, unha serie, pero de vez en cando faltaba o 3 e o 7 que facía falta para facer a serie. Bom, cando me enterei de que o arquivo fora levado para Cataluña, os catalanes sí que sabían ben o que valían, os galegos non o sabían, pero os catalanes sí que sabían para o que valía, o levaron para Barcelona. E entón falei con xente con influencia, é dicir, con o meu profesor Carlos Carmona, que para min é un maestro de historiadores de economía, historiador de a historia da economía galega, ten un antes ou despois de Xoán Carmona e os seus estudios e a escola que criou. Bueno, Xoán Carmona, xunto con Ramón Villares, que é o presidente do Consello de Cultura Galega, e xunto con Emilio Pérez Nieto, que é persona moi preocupada por asuntos da universidade, mas un bon empresario, un gran empresario de Ourense, pois os convoquei os tres e dixeron: mira, temos que facer unha cosa utilizando a forza que hai entre todos. Unha, que eu sabía que Emilio, ao cal conozo hai moitos anos, pero aparte de eso pertenecemos ao Foro Económico de Galicia, que é un dos financiadores e promotores. Emilio díxome que el pertencía, a través do Banco Gallego, ao Consello de Administración do Banco Sabadell. Dixo, isto, pois entonces había isto. Entonces, el, xunto con Carmona e con o presidente do Consello de Cultura Galega, nunha visita que fixo aquí a plana maior do Banco de Sabadell a inaugurar non sei que, iban a Coruña, fixemos un reno con eles. Entonces explicamos que aquel arquivo non tiña sentido en Cataluña, por ben que o mimase, porque aquel arquivo decía moitísimas cousas de Galicia, moita de Santiago, e de Cataluña prácticamente nada, que ali era irrelevante, e que este arquivo debía volver a Santiago. E a verdade é que se portaron de unha maneira magnífica, porque dixeron: bueno, isto temos que consultalo no Consello de Administración, porque isto forma parte do patrimonio cultural do banco, e claro, pues non é o único arquivo que temos moitos arquivos. E efectivamente, atendendo as circunstancias, deixarno a perpetuidade depositado na Cidade da Cultura de Santiago. Ali podedes verlo se tedes ocasión e interés, que vos aseguro que é unha cosa interesante entrar en aquel arquivo. Está nos sótanos, hai unha inmensidade de pasillos onde clasifican os ideales de gallego, as voces de Galicia, pero non só iso, xornales que xa morreron e nunca aparecerán, que vivieron 3 anos, ali está, xunto con moitos arquivos de carácter empresarial, e un deles é todo o que se pudo salvar, que foi prácticamente todo, porque parte se desfixo pola humedade, o problema que hai en Galicia, pero está ali prácticamente todo o arquivo dos Pérez. Incluso fui a primeira vez que fui ali con Emilio Pérez Nieto, o pedín un libro en pel de becerra, que as contas das vendas de cera de Arijón, o sogro de Manuel Pérez, a todas as parroquias de Galicia, e aparece parroquia por parroquia canta cera lle vendera e canto lle debía. Entonces de casta lle vengo galgo, porque a muller de Manuel Pérez era filla de Francisco Arijón, e Francisco Arijón era un negociante de cera que a pouco tempo pasou a negociar en veleiros, xa apoiado por Manuel Pérez, entre os dous facendo exportacións a Inglaterra e facendo comercio de cabotaxe, pasando por Canarias, Cádiz, etc., etc. E esta foi a matriz donde naceu a Banca do Olimpio.
Entronca un pouco a miña pregunta co que estabas contando. O estudo da contabilidade de un banco axuda a comprender, neste caso, o atraso económico de Galiza naqueles tempos?
Bom, vamos a ver, o estudo da contabilidade, primeiro, o gran problema da contabilidade é que hai que torturá-la hasta que fale. Unha contabilidade son os libros imensos. Para que te faz unha idea, hai libros, están feitos cuaternados en Bilbao, hai libros que pesan 13 kilos, e destes podes ter unha colección, por exemplo, de 50 libros destos, onde van, e claro, hai que conocer moi ben como falan os libros, porque o diario fala de unha maneira, o libro maior fala de outra maneira, o libro de inventario fala de outra maneira, e os libros de valores falan de outra maneira. Todos falan do mismo, pero cada cosa non ten nada que ver a outra. Primeiro, hai que torturalos duramente hasta que falen. Unha vez sometidos a tortura, a base de moitas horas, pois fai sempre as torturas, empezas a entender a linguaxe, empezas a tomar nota, vas ali co teu ordenador, pides prestada unha cousa para facer fotocopia e empezas a facer unha especie de un primeiro esbozo de que é o que hai ali. E unha vez que ves o que hai ali, tens que elixir, porque non podes por menos de facer eso. Por exemplo, falábamos antes, libro de valores dos millonarios de Compostela e da época en Olimpo Pérez. Non os pude tratar porque metían medo. Solo de enfrentarme con aquela cantidad de tomos, metían medo. E decime, concentrar en unha cousa, que perseguir por terra, mar e aire as remesas de migrantes son moi difíciles de perseguir na contabilidade, porque naturalmente a contabilidade non está para eso. Eso é unha parte especial de desconto de letras e hai que tratar de encuadrar ese asunto para que fale, para que realmente transmita esta información, xunto con problemas con como evolucionaron os beneficios da Banca Pérez, cuánto tuvo máis beneficios e como caeron, cuando tuvo que facer dotaciones porque se estaba desvalorizando os seus activos, ou contas con corresponsales que prácticamente estaban en todo o mundo, cando aumentaron ou cando disminuíron. Cando aumentaban significaba que había moita actividade financiera coa rede financiera que el tiña en Europa e en España e en América. Por lo tanto, eso o que se entrena é para tirar unha serie de conclusións, e as conclusións, claro, a que se levan? A que efectivamente a economía galega, o esforzo inversor e o empresariado non é unha cuestión de hoxe, como todas as cousas teñen tamén os seus héroes e os seus precursores, desde os enxeñeiros que denunciaban un salto de agua e axuntaban capitales que a veces non era nada fácil para poder acometelo. Por exemplo, o salto do Pindo en C, onde eu sou, o Banco Pastor foi conectado xunto cun banqueiro de Lugo e Olimpio Pérez para cometer ese salto, e Olimpio Pérez non entrou, dixo que non lle veía suficiente garantía de que ese salto fosse rentable. Eso significa que estudiaban isto a fondo, pero que pasa? Que entre o promotor dun salto ou as discusiones cos banqueiros, a que o banqueiro diga pois entro no salto, e que as veces, moitas veces, tardaba en dar resultados, tanto tardar en dar resultados que en Galicia moitos delos se veron obligados, como non había demanda suficiente, porque en aquel momento a xente se alumbraba con velas e se acaso con unha bombilla, que facían con a enerxía? Pois empezaron a vir fornos de cal, fornos para fundir ferro, silicio, ferro manganeso, como se fixou en C, que é unha cosa que prácticamente había que exportar casi todo ele, desde logo a Bilbao, pero ao estranxeiro tamén, como en Arcade, que fixeron tamén ferro eleccións, e ao mesmo tempo que nacía isto, deu lugar a primeira industria química pesada e deu lugar a algo moi importante, que é a modernización urbana. Tan pronto hubo fluido eléctrico, se promoveron os ferrocarriles, os primeiros interesados eran os empresarios e os banqueiros, e os banqueiros que estaban financiando a industria nacente de enerxía eléctrica entraban na industria urbana dos tranvías, máis que nada porque tiñan que vigilar dun lado ou de outro como iba todo aquel asunto, porque se non había demanda tampouco marchaba ben a empresa. E esta forma de ver, incluso empresas, unha se chamaba Vagones Frigoríficos de Vigo. Eu falei con Carmona, pero que estes vagones frigoríficos, ele dixo, que vagones frigoríficos se podía facer a principios do século XX? Iso, pero eso nada, eso era que puñan o peixe, puñan xelo, e estaba pois unhas paredes un pouco grosas para que se facía calor chegaran a Madrid ou a Barcelona. Pero todo este tipo de cousas, claro, nacían en aquel momento. E a banca, o que ten de importancia é que a banca é multisectorial. Un banqueiro está en todas as partes. Un banqueiro está no ferrocarril, está nunha industria que está nacendo, está en promover un edificio público ou está en tráfico de remesas co exterior. E entón, a gran ventaxa dun arquivo bancario é que te permite ter unha visión global de como se movía a economía aquel momento.
Xa para ir rematando e saindo un pouco do ámbito xeográfico de Galicia, cales serían as razóns que explican o éxito económico, por contraste con Galicia, da Argentina e de Cuba entre 1870 e 1913?
Bom, pois eso está claro e está ben documentado na historia económica. O da Argentina foi as necesidades de Europa, de carne de Europa, que chegaron máis a un pico fundamental coa Primeira Guerra Europea, onde a xente, a pouca carne que había Europa, non chegaba porque había que alimentar os exércitos, e Argentina, de mans de un sistema ferroviario maravilloso que montaron os británicos, uns portos maravillosos que montaron os británicos, e as primeiras inventos, eso sí, de vagones frigoríficos e barcos frigoríficos, exportaron enorme cantidade de carne a Europa xunto con cereais, e isto permitiu saciar a fame de Europa en tempos onde Europa estaba destragada pola guerra e estaban todos os aparatos productivos rotos. Por lo tanto, eles alimentaron Europa, e dali naceu unha burguesía argentina, que eso é para falar tamén largo e tendido, a burguesía máis despilfarradora, máis absolutamente presuntuosa, que era capaz de viaxar con gando vivo para ter o seu asado no banco, no propio barco, como facían Argentina, que ás veces tiraban en París ou tiraban agua os cubertos de plata con que se estaban servindo e que chegaban a París era todo pago. Isto foi Argentina no momento do gran pico, que estuvo precisamente arredor da Primeira Guerra Mundial. E a de Cuba foi unha cousa similar, que foi a fame de azúcar que houve tamén en toda Europa, en todo o mundo, pero sobre todo en todo o mundo, mentras non tuvo sustitutos, entre eles a remolacha, en canto a Alemania pudo poñerse en órbita, empezou a cultivar a remolacha, e os cultivos de cana que empezaron a extenderse en outros países, pero até un momento determinado o ingenio cubano daba azúcar para endulzar a todo o mundo, e aquilo foi o que fixo grande a República Cubana, que, por certo, un dos libros que eu teño para documentar aquela época é un libro que en aquel momento se editaba en Cuba, dun economista cubano que describe moi ben os sistemas monetarios, como funcionaban, el peso oro, eles, a súa moeda tiña a mesma paridade co dólar, era prácticamente unha colonia de América, foi, non, en gran medida, aínda que eran independentes, e daí os sonos de grandeza, e fixeron, por exemplo, un Capitolio que imitaba o de Washington. En Washington hai un Capitolio, pois aquí outro. Así era a burguesía cubana emerxente. Pero xunto con isto hai tamén moita historia trágica. Aquí contase, por exemplo, de levas de galegos levados para sustituir en negros, e cunha carta era un tal señor Feixó, que era de Ourense, e o tal Feixó, que era de Ourense, quería traficar con galegos, dicindo que eran tan baratos como os negros e tiñan moito máis rendimento. Enviou varias levas de galegos. Eso tamén é parte da historia cubana. Eu aí conto nun dos libros de historia cubana, vin que un aparato para tratar caña siguen chamando el gallego, que é unha peza que traballa incansablemente. Por tanto, houve de todo, houve grandeza e houve miseria, pero sobre todo aproveitaron no momento de ouro, donde o azúcar por un lado e a carne por outro, a unha Europa que absorbía todo, fixeron estas dúas repúblicas grandes.
Xollo da banca, o negocio da banca vende bello. Parece que sale en principio como un auxilio aos negocios da producción ou do comercio. Aquí parece. E despois acaba sendo un negocio en sí mesmo, non? Ou sempre foi. A banca local ten moito a ver co desenvolvemento local. E aquí estamos falando, eso entendemos moi ben, porque xa non no 19, pero si metidos no 20, ben metidos no 20, aquí temos unha industria que procede da banca local, os astaleiros do Banco Pastor.
Exacto.
A pregunta ben por aí, que si antes esa banca era máis permeable ás necesidades locais, sempre sobre o principio de ganar diñeiro, que agora?
Bom, acabas de poñer un caso interesante, o caso da Astano. Me parece que foi transferido a Astano, non sei se no 40 ou así, prácticamente terminado a guerra. Astano foi feito
41
coa idea de facer barcos, coller peixe, e aproveitando que a xente tiña fame, o mesmo que fixo o argentino, a xente mandaba carne, pois aquí íbamos mandar peixe a toda España. aquel asunto non resultou ben e simplemente o Estado quedou con él, con o mecanismo que se chama socialización de perdas, que é moi coñecido todo ao largo da economía. Sempre os beneficios son privados e as perdas sempre son públicas. Ese é un facto típico. Bueno, que é o que pasa? A banca, Carlos, eu creo que sufriu agora unha enorme transformación desde o proceso de globalización. Xa na entrada en Europa tuvo que competir en un mercado non protexido, porque hasta que España entrou no euro, a peseta tiña un valor e o valor da peseta era manipulado polo goberno. De momento que se había un problema determinado, subían ou baixaban o valor da peseta, era todo para que a xente non soupera que vivía peor. Por exemplo, se había unha desvalorización da peseta, todo o produto de importación era máis caro, empezando polo petróleo, e a xente vivía peor, pero non notaba, porque a peseta foi desvalorizada, para ti seguías cobrando o mesmo salario. Cando se perdeu e se entrou no euro, a banca viuse obrigada a facer o primeiro gran esforzo, que foi competir en espacios amplios onde non en mercados protegidos. Antes era Rioja meu, esto meu, aquí mando eu e ti deixas entrar o Banco Pastor, naturalmente é o gran banco que había en Galicia. Pero o asunto foi xa coa globalización total neoliberal, a cousa se fixo atroz, porque empezou unha competencia desaforada polos beneficios, o que se chamaba en jerga económica crear valor para o accionista, que así se chamaba. Entón o asunto era que se a túa acción cotizaba 100, os directivos todos eran retribuídos, se en vez de 100 valía 105, pero non era atribuído se seguía valendo 100 e menos se valía 98. Por lo tanto, dirixiron do que era donde debemos invertir que sea sólido e que poda madurar a medio plazo a como obter a medio plazo beneficio de maneira que a nosa acción sea brillante, con lo cual ti vas a salir remunerado e nós vamos ser un banco que acumulemos clientes e no peor dos casos nos vamos vender, porque un banco está producindo moito e está subindo, a un dos grandes, ao Santander, ao Banco Bilbao ou a Caixa. Este foi un asunto tremendo, xunto con outro tamén, que a famosa bocha inmobiliaria, se chama burbulla, pero burbulla é un calco do español, e a mí gusta dicir bocha, que é como dicen os portugueses, é como se dicen en galego. Teño unha bocha no pé, pois tamén, os portugueses dicen unha bocha financeira. Bom, pois a bocha financeira esta foi que, como ao crédito era tan fácil, dado que estábamos en Europa e era moi fácil pedir fondos, pedíronse enorme cantidad de dinheiro, de euros, para financiar cualquier tipo de construcción, sabendo que calquera cousa que acometas hoxe valía 100, mañán vale 115 e pasado mañán 125. E así armaron unha pirámide de crédito sin fundamento ninguna, donde por compraventas de un e outros cada vez aumentaba máis de valor, pero ese valor final non tiña respaldo, porque o seu respaldo seguía sendo a mesma casa que valía 100, aínda que agora estuvera apuntada como 150. Cando eso reventou, porque todos os balances estaban inflados desta maneira, o colapso do banco entrou, digamos, en situaciones de enorme dificultade, porque eles teñen que financiar cousas que non poden perder, pero tiñen unha carteira desvalorizada de tal dimensión que os beneficios de cada ano non daban para provisionar, para dotar esas perdas. E aquí empezaron a ver os problemas e a caer todo. O primeiro que caeu foron as caixas. As caixas caeron porque estaban gobernados por pequenos líderes locais, sin unha perspectiva amplia, que se deixaron cegar polo brillo fácil de facer cartos a base de subirse a bocha inmobiliaria. E despois seguiron os outros, entre eles o Banco Pastor e entre eles o Banco Popular. Que me diría a min, que traballei no Banco Popular en Madrid, cando era un dos bancos máis sólidos, coñecidos en Madrid, porque ao contrario co Santander, este estaba mandado polos Valls Taberner, era unha familia do Opus catalana, inteligentes, e estes conseguiron facer do Banco Popular un gran banco pequeno, cunha súa banca industrial, etc. Que nos iba a dicir que o Banco Pastor iba a acabar no Banco Popular e no Banco Popular afundidos, un e outro, afundidos sobre todo na bocha inmobiliaria. Por lo tanto, o fenómeno que estás falando é un fenómeno dun tipo totalmente diferente que Olimpio Pérez non pudo nin cheirar, que foi como se pode inflar uns activos por medio de pura especulación, e como a especulación é alimentada por unha financiación fácil e sin ningún tipo de control. Aquí quen debiu cortar isto foi o Banco de España, e non soupo cortalo. Por tanto, a responsabilidade última non é tanto do banqueiro, que é sempre cobizoso por natureza, sino do que debe vigilar isto, que era o Banco de España. Por tanto, aquí o Banco de España fracasou estrepitosamente, ese erro.
Olimpio Pérez, fillo dun emprendedor de Cameros da Rioxa, un home piadoso, familiar e moi compostelá. Mantiña relacións comerciais con Londres e con París. Sobre el versa este libro de Xoán López Facal. Moitas grazas polo libro e por achegarte aos nosos estudos.
Pois moitas gracias a tan grata compañía que tuve en esta conversa, que me agradou moito aquí en Ferrol. Gracias a vos.
Hasta outro día.
Hasta outro día.